Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, поранешниот премиер Малком Тамбул вели дека либералната партија изгубила контакт со гласачите. Почина Јуно Пингу, великанот на движењето за земјишни права на абориджините. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски прифаќа менување на македонскиот устав, но само ако тоа се направи според моделот на хрватскиот устав. И во Санкт Петербург во експлозија на бомба загина познатиот руски воен блогер Владлен Татарски. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 3 април 2023. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Најновата анкета Newspoll покажува дека примарните гласови на коалицијата паднале на 33%, што е најниско од септември. Антони Албанезе исто така ја зголеми предноста пред Питер Датон како попосакуван премиер. Лабористите и партијата Една нација добиваат на сила, додека коалицијата се соочува со 3% намалување на гласовите во споредба со минатогодишните избори. Ова доаѓа по поразот на Либералната партија на дополнителните избори во Астон, оставајќи ги со само 2 сојузни места во Мелбурн. Питер Датон изјави за Sky News дека многу лекции се научени и од него самиот и од партијата.
Victoria haven't been just, you know, germinated in Aston over the course of the last 5 weeks. Even back to 2013 with all of my predecessors, Victoria is the one state that we've never held a majority of seats in. And there are huge issues for us at a state level as well. For almost a quarter of a century, it's been a Labor government here in Victoria, bar a couple. So many lessons, including for me and for our party.
По големата загуба на дополнителните избори во Астон, поранешниот премиер Малком Тамбул за ABC Radio National изјави дека Либералната партија се повеќе губи контакт со гласачите и дека мора да го промени курсот.
Well, the Liberal Party has moved increasingly to the right, and the state of Victoria is very much a small liberal state. So the Liberal Party in Victoria and its federal leadership is increasingly out of touch with the people whose votes they need to win elections.
Либералите се обидуваат да откријат што тргнало наопаку откако неочекувано загубија на дополнителните избори во источниот дел на Мелбурн покрај зголемените животни трошоци. Губењето на местото по пензионирањето на поранешниот министер на владата на Морисон, Алан Тач, беше првпат сојузната влада да освои место против опозицијска партија на дополнителни избори уште од 1920 година. Мери Дојл, поранешна синдикалистка и преживеана од рак на дојка, го освои местото со 6,5% замав, откако ја намали двоцифрената разлика на господин Тач на сојузните избори на само 2,8%. Почнувајќи од четвртиот термин, забраната за мобилни телефони ќе биде спроведена во сите државни средни училишта во Нов Јужен Велс, како што вети владата на Крис Минс за време на изборите. Овој потек ќе ги усогласи средните училишта со државните основни училишта и училиштата во други држави и територии. Одлад за образование ќе разговара со училиштата за начините за спроведување на забраната, како што се оставање на телефоните во колички, користење торбички или шкафчиња што се заклучуваат, или предавање на телефоните на почетокот на училишниот ден. Забраната ќе го намали одвлекувањето на вниманието во училницата, ќе се справи со сајбер малтретирањето, а според премиерот Крис Минс, кој утрово зборуваше на програмата Sunrise на каналот 7, ќе ги подобри резултатите на учениците.
But at the end of the day, we need to do it because I know a lot of adults find it difficult to focus at work with a mobile phone in front of them, but we're expecting children to put down social media devices and concentrate on classwork. It's just not happening. We believe this is an important step for New South Wales high school kids.
Yep.
Врвен економист ја повика владата да направи промени во резервната банка, велејќи дека незината независност треба да биде ограничена и за незините цели да одлучуваат избраните представници на нацијата. Главниот економист на Центарот за независни студии Питер Тулип изјави за Sky News дека независноста на банката е соодветна до одредена точка, но тој посочува дека други земји се обиделе со поинаков пристап во поставувањето на нивната монетарна политика.
Once you've got the objectives settled by a democratic process, it's then a technical question, and you want technical experts. That's the way that central bank is going, that overseas, the Bank of England most clearly, the Bank of Canada, the Reserve Bank of New Zealand, they're all moving towards that kind of model.
Коментарите на економисто доаѓаат во време кога се зголемуваат спекулациите пред состанокот на бордот на Резервната банка оваа недела, кога се очекува да ја одреди стапката на готовина во април. Некои аналитичари веруваат дека одборот на RBA нема да промени ништо, додека други се убедени дека ќе има уште едно зголемување на каматните стапки. Сиднеј е лидер во пресвртот во националните цени на недвижности откако пазарот се движеше надолу 10 месеци. Бројките на CoreLogic покажуваат зголемување од 0,6% на вредноста на домовите, што е прв позитивен резултат откако зголемените каматни стапки доведоа до намалување на цените во текот на минатата година. Цените на домовите паднаа за 8,5% од април минатата година по нивното зголемување од 28,6% на почетокот на пандемијата. Посебен индекс за мерење на цените на недвижностите подготвени од PropTrack исто така забележа пресврт на трендот на намалување со зголемување на цените за 0,13 на национално ниво во текот на месец март. Почина 74-годишниот Юну Пингу, великан на движењето за земјишните права на абориджините. Тој почина во неговиот дом во Анхем Ленд во Северната територија по долга борба со болест. Юну Пингу беше прогласен за австралиец на годината во 1978 година и иако неговото влијание се протегаше низ целата земја, тој остана да живее меѓу својот народ. Тој помогна да се создаде годишниот фестивал Гарма, многу сакана прослава на културата, што привлекува премиери, лидери во индустријата и обични австралици. Јуно Пингу се повлече од функцијата во земјишниот совет во 2004 година.
I plan to take a rest if I can do to things that is with the families, more involvement with the regional responsibilities. Setting up economic propositions for not only for my own families but for other people.
Неговата смрт беше потврдена во соопштение на фондацијата Йоту Инди, во која се вели цитат: Јуну Пингу беше мајстор на церемониите и чувар на песните на народот Јонгу. Тој ги чуваше имињата на земјата и светото знаење на својот народ. Руското министерство за внатрешни работи соопшти дека во експлозија на бомба во Кафуле во Санкт Петербург загинал рускиот воен блогер Владлен Татарски. Во експлозијата биле повредени најмалку 25 лица. Извори од министерството велат дека на Татарски му била врачена статуа во која била скриена бомба. Татарски беше гласен поддржувач на руската војна во Украина. Минатата година тој објави видео од внатрешноста на Кремљ за време на церемонијата организирана од председателот Владимир Путин.
We will beat everyone. We will kill everyone. We will rob everyone who needs to be robbed. Everything will be the way we love. God is with us.
Адвокатот на поранешниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, Джо Такопина, вели дека тој детално ќе го испита обвинението за неговиот клиент, штом ќе го добие, а потоа ќе размислува за следните правни чекори. Се верува дека господин Трамп се соочува со повеќе обвиненија за фалсификување деловни досиеа за пари исплатени на порно звездата Сторми Даниелс. Господин Трамп ќе се соочи со судот во Њу Јорк, а потоа има намера да отпатува во Флорида за да им се обрати на своите подржувачи во Малаго. Адвокатот Джо Такопина вели дека господин Трамп е подготвен да се бори против обвиненијата.
He's gearing up for a battle. You know, this is something that obviously we believe is a political persecution, and I think people on both sides of the aisle believe that, that it's a complete abuse of power. He's a tough guy, George, as you know, and he's someone who's going to be ready for this fight. We're ready for this fight, and I look forward to moving this thing along as quickly as possible to exonerate him.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во саботата за медиумите изјави дека може да прифати измена на македонскиот устав, но ако тоа се направи според моделот на хрватскиот устав, во кој Македонија ќе биде унитарна држава на македонскиот народ и на сите малцинства.
Еве, јас сум подготвен, ако е тоа формулата за успех, уште утре да ја почнеме процедурата, да биде Македонија држава на еден народ и на малцинствата во нас.
Социјалдемократскиот сојуз за Македонија бара опозицијата својот предлог да го достави до работната група, што ќе се формира за да ги формулира уставните амандмани. Дуи вчера ја повика ВМРО ДПМР да испрати свој представник во работната комисија за уставни измени, при што излезе со коментар дека, цитат, ВМРО ДПМР во текот на тие разговори ќе увиди дека вклучувањето, а не исклучувањето на заедниците во нашата држава ја прави оваа држава посплотена, похармонична и поевропска, завршен цитат. Премиерката на Финска Сана Марин ја загуби кандидатурата за незиниот втор мандат, а се чини дека незината партија е поразена од две конзервативни партии во тесно спорната тристрана трка за контрола на парламентот. Централо-десничарската национална коалиционна партија победи со околу 20,7% од гласовите, а веднаш зад неа е десничарската популистичка партија The Finns со 20,1% од гласовите и социјалдемократите со 19,9%. Ниту една партија не може сама да формира влада во земјата кога секоја од трите најголеми партии добила по околу 20% од гласовите. Председателот на парламентарната група на Националната коалициона партија, Кај Миканен, вели дека неговата партија ќе се концентрира на стабилизирање на финската економија.
Well, it seems that Finns want to have a change, and I think that economic policies is the main reason that the ongoing indebtedness of the government is risking Finnish welfare society, and that's why we won these elections. So hopefully we can put on stable course the Finnish economy next time.
А во Бугарија и на парламентарните избори вчера, пети поред за последните две години, граѓаните не се определија за јасен победник. Според првите излезни анкети, двата големи ривали имаат блиски резултати. Проложи со промените, Демократска Бугарија има 26,4% освоени гласови, додека ГЕРБ на Бојко Борисов има 25,5%. Според анкетите на јавното мислење, и овие избори нема да го прекинат политичкиот ќор со какво најсиромашната земја во Европската Унија, која се соочува со високо ниво на корупција. Гневот на јавноста поради корупцијата доведе до масивни протести во 2020 година, пошто земјата е управувана претежно од привремени влади назначени од председателот Румен Радев. Политичката криза доведе и до одложување на усвојувањето на еврото. А Црна Гора доби нов председател Јаков Милатовиќ од движењето Европа сега, кој убедливо го победи против кандидатот Мило Ѓукановиќ од Демократската партија на социјалистите. Премиерот на Црна Гора Дритан Абазовиќ, честитајќи им ова победата, напиша на социјалните мрежи дека ова е прв европски председател во историјата на Црна Гора и дека земјата има светла иднина. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,32 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,85 македонски денари, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, Перт, расчистување на облачноста максимална 25 степени, Аделаид претежно сончево 27, претежно сончево и за Мелбурн со максимална до 26, Хобарт делумно облачно 21, делумно облачно и за Камбера максимална 24, Сиднеј врнежливо 23, Брисбен врнежи со посилен интензитет 26, Дарвин услови за дожд и бура 34 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.